Fl-okkażjoni tal-ħruġ tal-ktieb fuq il-qarċilla ta' Dun Felix De Marco, miktuba għall-Karnival tal-1760, id-Dipartiment tal-Malti rrekordja dan il-programm fit-8 ta' Novembru 2013 fl-Studios ta' Campus FM. Preżentazzjoni ta' Olvin Vella.
Għal-ħabta ta' t-tieni gwerra dinjija, Ġiġi Kasar Policino, isemmi li fil-bliet u fl-irħula, fi żmien il-Karnival, f'Malta kienet tiġi iċċelebrata il-Qarċilla. Farsa popolari li ssir fil-kantonieri tal-Belt u r-Raħal kienu kien hemm xi ħadd li jibes ta' notar ma' ġembu arus u arusa, u dan in-notar jaqra dotarju l-arus x'se jagħti lill-arusa u l-arusa x'se tintrabat li tagħti lill-arus. Skont William Zammit, storiku li speċjalizza wkoll fuq il-Karnival, il-Qarċilla u il-Kukkanja kienu iż-żewġ attivitajiet li kienu jinkludu lill-klassi l-baxxa fiċ-ċelebrazzjoni.
Ekku, Olvin, aħna meta nitkellmu fuq il-Karnival seklu 17, seklu 18, għandek dawn iż-żewġ avvenimenti illi kienu jagħtu lok għal poplu Malti biex jipparteċipa biħġaru irrid ngħid f'dawn iż-żewġ attivitajiet. Inti semmejt il-Qarċilla u semmejt illi sa żmien relattivament riċenti kienet għadha qed issir. Minn dak li nafu s'issa dal-aħħar ġie pubblikat xogħol ta' Konrad Fenek biċċa xogħol tajba. Illi Konrad għamel studju dwar l-ewwel test li għandna tal-Qarċilla li jmur lura addirittura għall-1760. Ma jfissirx ovvjament illi l-Qarċilla bdiet fl-1760 u issa probabbli kienet tradizzjoni li kienet ilha ġejja. Imma l-ewwel test komplut li għandna s'issa li nafu fih s'issa huwa appuntu dan tal-1760. Kif jidħol element Malti fija? L-ewwel nett hija xi ħaġa bil-Malti. Mela allura għandek ix-xalar tal-Karnival, għandek erba' tiem ta' spettaklu, speċjalment il-Belt, mhux il-Belt biss, imma speċjalment il-Belt, għandek eluf ta' Maltin milli rħula qed jidħlu fil-Belt biex igawdu daw l-erba' tiem ta' dan l-ispettaklu ta' dan ix-xalar, ovvjament qabel l-erbgħin jum ta' sagrifiċċju, ġifieri dan huwa l-kuntest. Il-Karnival kien xi ħaġa, forsi b'mod ironiku ħanajda li, iktar serju minnhom, fis-sens illi kien Karnival vera. Kienu erba' tiem ta' xalar f'soċjetà repressiva, soċjetà fejn kellek ħafna kontrolli soċjali, kontrolli sekulari, kontrolli reliġjużi.
Ta' austerità wkoll.
Ta' austerità wkoll, ta' faqar, ta' miżerja. Ta' ħafna kontrolli soċjali li trid. Allura għandek daw l-erba' tiem fis-sena ta' żvok. Wara daw l-erba' tiem, immedjatament għandek ir-randan. U r-randan huwa 4 jum ta' sawn u astinenza enforzati. Mhux illum is-sum jekk trid, 4 jum ta' sawn enforzat. Jekk tikser ir-regola tista' tispiċċa fl-inkwiet, tista' tispiċċa qudiem l-inkwiżitur. Allora, f'dak il-kontest, il-Karnival jassumi dimensjoni oħra mill-Karnival tal-lum, illum niċċelebrawh għax hija tradizzjoni fis-sensu da kollu. Imma f'dak il-kontest għandek xi ħaġa verament qawwija, verament serja, l-ekku tgħid il-kelma serja jien. Għandek eluf ta' nies illi ħajmorru lek il-Belt għal dan il-żvok kif qed ngħidu, u għandek dawn iż-żewġ attivitajiet illi huma purament għal poplu. Dak illi ħafna drabi kienu jirreferu għalih bħala il-popolaċċju, il-Malti komuni. Għandek il-Qarċilla. Il-Qarċilla hija parodija ta' kontratt ta' żwieġ, ta' rabta ta' żwieġ. Hija bil-Malti, għandek element qawwi ħafna vulgari fiha, imma hija xi ħaġa li tappella lill-poplu. Allura dina kienet issir, fit-toroq tal-belt, in-nies jinġabru biħġarhom, in-nies qed isegwu din il-kummidja ħansejħulha hekk, kważi kważi speċi ta' tiegħu tat-triq. Allura inti għandek il-kavalliri l-aristokrazija fil-manwel fil-karnifal. Blopri tagħhom, bil-kummidji tagħhom, b'element vulgari wkoll, ma naħsbux illi għax kienu fil-manwel daw, jiġifieri element vulgari kellek fil-manwel wkoll. Il-Malti l-Baxx għandu t-teatru tiegħu. Għandu l-arċilla li qed issir fit-triq. U allura hawnhekk għandek dan il-kuntrast bejn il-karnival, klassi l-olja, il-manwel, eċċetra. Il-karnival tal-poplu, it-teatru fit-triq, kif is-simbolat fuq affarijiet oħra mill-arċilla.
Item ukoll ta' Millu Pat illi l-arusa hija tewmija u minn wara ftita ħodbija. Widnejha naqraq sar jixbħul tal-ħmar u ħalqa nitfa kbir u gedduma bħal tal-ħanżir. Imniħira daqs l-imdina li f'wiċċa jagħmlilha żina. U kull min jiġi jżura toħroġ tilqaw u ddaħlu ġewwa l-kċina u għajnejha żina fuq il-ħaddejn minn waħda għamja werċa u mill-oħra ma tara xejn. Item u kil ta' Millu Pat illi tagħmel it-trabi tagħha bil-wisq għaliex tħobb tibla t-salzet frisk u xi tħobb tikolhom wisq il-kavati għaliex minn tagħha ftita tagħti u titwaħħam wisqa l-ħjar għaliex tmut għan-nebula tal-majjal. U f'tinjietkom, sinjuri li tisimawni, żob ta' ħmar. U nsomma, ma tbatix mill-aptit, għaliex l-arus iġibilha ftit.
L-attività l-oħra, William, li semmejt barra l-arċilla, x'kienet dak iż-żmien?
Barra l-arċilla kellek il-kukkanja, li kienet ukoll spettaklu importanti ħafna. Din id-darba ma kienx xi ħaġa tal-poplu fis-sens li kienet maħduma mill-poplu, il-kukkanja kienet organizzata u iktar importanti minn hekk finanzjata mill-istat, mill-Gran Mastru, mis-Sultan, għal-Maltin is-Sultan. Is-Sultan fil-grazzja tiegħu, fil-beneficenza tiegħu, kien jipprovdi dal-klim issib fid-dokumentazzjoni, kien jipprovdi il-kukkanja għal-poplu. L-ewlek qed issir darbtejn il-kukkanja, fil-karnival u f'Kalendi Maġġu. Kalendi Maġġu kien l-aħħar ta' April. Għandek il-karnival, għandek dan l-arblu, ħafna drabi kien ikun arblu majjistru ta' xwiri, u għed mill-arblu t-twal ta' xwiri. Dan l-arblu jitqiegħed f'dik li kienet tissejjaħ Pjazza dei Kavalieri, illum Pjazza Teżorerija, Pjazza Reġina, fejn hemm l-istatwa ta' Reġina Vittorja, jintrabat mal-bini ta' madwar u jintrema kemm jiflaħ iħallas il-Gran Mastru ikel. Jiġifieri dan għandek bħal xkaffa fuq nett tal-arblu u għandek l-ikel imdendel kull tip ta' ikel, frottijiet, ħxejjex, annimali anke ħajjin. Jiġifieri again, irridu ninsew daqsxejn is-sensibilità moderna, xi ħaġa bħal din llum tqabbadna l-Bart. Imma dak iż-żmien kienet xi ħaġa aċċettata perfettament. U għandek allura dal-ispettaklu kull sena. Fejn kien jidħol il-poplu? Il-poplu kien jidħol għax il-poplu ħajamel l-assalt. Mela inti għandek dal-ġid kollu provdut mis-sultan, mill-beneficenza tas-sultan, biex fil-karnival isir l-assalt tal-kukkanja. U kellek ritwal sħiħ fuq għalin. Kellek ritwal fis-sens illi is-sultan ħajoħroġ fil-gallerija, is-sultan ħajati is-sinjal u hemmhekk jibda r-rambaċċ. Allura mhux talli is-sultan qed jipprovdi l-kukkanja, imma qed jagħti is-sinjal il-kukkanja ma tistax tibda jew m'għandix tibda qabel ma jingħata is-sinjal biex iktar tkun infurzata l-idea bl-Ingliż ngħidu benevolent despotism, jiġifieri is-sultan li huwa iċ-ċentru ta' kollox u li qed jipprovdi dil-beneficenza dil-abbundanza kollha lill-poplu.
U s-sultan qed isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fajn għajn in-nies, jiġifieri n-nies tapprezza dak il-perżut, dak l-annimal ħaj, imma fl-istess ħin qiegħda tħares il-fuq.
Ekku. Ekku, dak il-perżut dak l-annimal ħaj qed jipprovdihom mill-ġenerożità tal-Gran Mastru.
Ma għandna wkoll l-riċerkatriċi fuq il-mużika tradizzjonali Anna Borx Cardona. Inti semmejt, William, illi fiż-żmien karnival il-kavallieri u in-nies tal-klassi l-għolja kienu jmorru l-manwel, aktar x'attività li kienet tkun bit-Taljan, għandi nifhem, waqt li l-Arċilla it-teatru ta' triq isir bil-Malti. Hemm set ta' żewġ kwadri jismu l-Karnival Malti, jingħati li huwa ta' Favrej, hemm żewġ kritiċi tal-arti Niki De Piro u l-Professur Kiċi Berras illi jgħidulna illi huma aktarx ta' Zimelli, Francesco Zimelli, u f'dawn iż-żewġ kwadri insibu nisa u rġiel libsin kostumi ta' bilħaq sbieħ illum nassoċjawhom ma' ta' xi karnival ta' Venezia. Sewa? U n-nies ħafjin li qegħdin jipparteċipaw fl-Arċilla. Waħda mara sinjura qiegħda tagħti d-dar dara lin-nisa u lill-irġiel ħafjin, allura għandek żewġ klassijiet soċjali fl-istess kwadru, imma għandna f'kantuniera minnhom jidher min.
Fil-kantuniera wara l-grupp tal-Arċilla Pulcinella Żgħir u fidejh għandu strument mużikali. Issa dak instrument bl-Ingliż ngħidulu friction drum. Issa għaw Malta insejħulu rabbaba jew żafżafa. Issa aħna qegħdin fil-seklu 18 u kienu kitbu fuq dak iż-żmien tiġaġ fir għandna dokumenti, għandna il-De Soldanis u għandna il-Vassalli. U dak iż-żmien kien jissejjaħ rabbaba. Issa dak kien bott żgħir jew qasrija żgħira bl-ilma, minbija bl-ilma jew biftit ilma. Fuqha kienu jiġbdu biċċa jistiraw biċċa ġilt u jorbtuha u f'nofs il-ġilt kien hemm toqba. Issa jiġifieri ma kienitx il-qasba kienet sfuża, ma kienitx marbuta kif nafu għallum, differenti. Infatti il-Pulcinella fil-kantuniera qed iżomm il-rababa miegħu, sewa tiżomma miegħu mhux kif inżommu wessa minn duda għax jekk kellha l-ilma u naħseb hekk kienet di d-deskrizzjoni ta' De Soldanis aktarx hija din li qed iżomm il-dal-karattru żgħir Pulcinella.
Issa ħan nisimgħu lill-Dottor Bernard Mikallef, kritiku letterarju, li se jitkellem fuq id-doppju sens li tikkaratterizza l-Arċilla kif diġa referra William, kien ikun test miktub dan ħamallu, vulgari.
Ħafna. Test ħamallu, imma biex iżidu sens karnivales, ħanajdu l-wek, ituf kun test legali, iġifieri inti għandek ħafna ġargin, ħafna diskors legali, jisa vera kitba ta' żwieġ. Imma mbagħad għandek il-vulgarità kollha ġifieri għandek din l-ironija fih ġifieri li tikkaratterizza l-Arċilla fil-fatt.
Bernard, eżatt kif titkellem inti, ħana ġandru fuq Anna biex naraw kif dan l-istrument isib postu fl-atmosfera tal-Arċilla. Bernard.
Id-doppju sens ismu miegħu. Sens doppju. Jiġifieri għandek l-ewwel saf li tifhem. Imbagħad għandek it-tieni saf illi ma taqbdux mal-ewwel, illi jeħtieġ bħalli kieku pass ieħor fuq l-ewwel sens. Id-doppju sens ħafna drabi jissejħu wkoll inwendo u s-sens ta' dal-kelma huwa li it-tieni tifsira li toħroġ bil-mod x'aktarx ikollha konnotazzjoni jew sesswali jew skatoloġika. Skatoloġika jiġifieri marbuta mal-ħmiġ umal. Però l-iskop mhuwiex sempliċiment ta' skandlu, hemm l-ewwel ħażda li tingħata żgur illa li x'inti meta tidħol fl-iskatoloġiku u fis-sens dejjem se taħsa ċi ftit. Imma mbagħad bil-mod il-mod tibda tintebaħ ukoll li hemm in-natura kollha umana fid-daħqa bid-doppju sens. Ħafna drabi l-vjaġġ mill-ewwel sens għat-tieni wieħed jissarraf daħqa. U Bakhtin għandu di teorija interessanti immens illi id-daħqa hija medjazzjoni bejn l-estremitajiet tal-ħajja. Per eżempju, f'kull ċajta inti minna l-iksir f'direzzjoni, se semmi ħaġa sabiħa, mbagħad iddawra għal doppju sens, għal sens ieħor illi jaħsdek idaħqek imma ara ftit tibda tirrealizza illi hemm ċerta verità fih.
Item ukoll tagħti ħalqa li fiha tiġi wesqa kakka min imur fiha jiġi għajjien f'dakka. Item ukoll ġewwa fiha hemm matina tagħmel kull żmien. Min jaqta minna jistrieħ u jkun għajjien. Item ukoll id-dokkar tagħha tridu minn dak il-kbir għaliex taqta minna fil-għaxija mal-lejl jerġa' jsir.
Fil-qarċilla il-grottesk jintlaħaq b'mekkaniżmi letterari. Pereżempju f'mument minnhom il-notar isemmi għalqa li se tingħata lill-arus bħala parti mid-dota. Però ftit ftit din għalqa tibda tirrealizza li hija l-anatomija tal-mara. Li hemm interessanti huwa l-iskużi li jġib in-notar biex jiddeskrivi l-għalqa.
L-irjieħ ta' edina l-għalqa mil-vant tmiss ma ta' majru piżella minn dar majjali li missieru fi żmien kien jiġma l-ħxejjex għas-servizzjali. Minnaħa tal-punent tmiss ma ta' valanzju pesejsa li maqgħux iblaħ ta' flejsa. Mit-tramontana tmiss ma' z-żokra u flok il-ġebja għandha bħal toqba. Minnaħa tan-nofsinhar għandha triq pubblika u ddimna mriċ is-sellieħi li dejjem jissupplika.
Issa n-notar jgħid fil-kontrat jgħid di se nsemmiha l-ewwel net biex ma niżgarrax, jiġri biex jien bħala n-notar nagħti l-irjieħ sew tagħha, nagħti l-lokazzjoni sew tagħha. U t-tieni ħaġa jgħid biex inti arus hekk alla jagħmar ma tarax, jiġifieri ma tarax daw l-aspetti tagħha li fil-fatt huma wkoll l-aspetti tal-anatomija tal-mara. Fuq naħa għandek il-valenzju pesejsa, fuq naħa l-oħra għandek il-suppożitorji, fuq għandek iż-żokra. Isfel għandek minn fejn jiġi namriċ bil-Malti tfisser dak li dejjem jinnamra, dak li dejjem jaqbad matik u mal-oħra, huwa sellieħi dak li jisloħ għaddej il-ħin kollu u dak li ħammeġ għax sellieħi bil-Malti tfisser ħammeġ ukoll. Ftit inti tibda meta tisma' dad-diskors, tirrealizza li wara sens immedja tal-qa hemm mbagħad l-istampa ta' mara li qed jiġu superimposti u dak il-grottesk.
Anna, jagħmel sens dan l-istrument allura?
Ħafna jagħmel sens, iva. L-ewwel ħaġa imur lura ftit ieħor jiena qabel ngħid fuq l-istrument. L-istrument kien jintuża fil-karnival. Oriġinarjament postu kien il-karnival hemm xi ħadd tgħawdex qal li żgur dan fil-karnival biss.
Ar-rababa qegħdin
ngħidu. Ar-rababa fil-karnival biss. Ġifieri issa insibuh ma' kull folklu biex ngħidlek, imma postu kien il-karnival li żied. Issa jekk imur lura iċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival qabel imur lura żmien pagan, kien hemm ċelebrazzjoni tar-rebbieħa illi x'in ir-rebbieħa, it-twelit mill-ġdid, il-ħajja ġdida, kollox ir-riġenera, sewwa il-ħajja, it-twelit. U dak jiġi tipiku ġifieri, ħaġa tipika li nsibu fil-karnival li dejjem insibu it-twelit sess, ovvjament li jmur miegħu, kollha sibhom fil-qarċilla u nsibu f'dan l-istrument ukoll. Imur lura ftit ukoll fl-Afrika ir-rababa sa ftit ilu, mhux il-botwes ġifieri, sa ftit ilu kien għadu qed jintuża fil-rituali fejn tifel isir ġuvni u tifla isir xebba, l-assoċjazzjoni difil hemm qiegħda. Kien ritwal serju biex ngħid kollox, kienet serjetà mhux daħa, serjetà ħafna. Jitqis bħala mod ta' tagħlim fuq it-twelit u fuq is-sess.
Sewa l-ġenerazzjoni ta' kwadru ta' Zimelli m'hemm xejn impoġġi biex ikun sempliċi dekorazzjoni.
Le,
finnu għasi ġiviri ta' dividi li rekordi għanna dil-attività, dan il-kwadru qed jiġbor il-klassi l-baxxa u klassi l-olja, l-istrument Bernard.
U l-anqas fil-qarċilla nifisa, m'hemm l-ebda kelma li hija barra minn posta, kull kelma taqdi żewġ sensi, kull kelma qed turik il-grottesk fis-sens li qed turik ngħidu aħna fil-kasta l-alqa f'mument minnhom in-nutar jgħid biex hekk Alla jrid intom tkawdu l-Alla. Imma l-Alla għajn għada bil-Alla bil-Malti tfisser kemm il-prodotti tal-Alla għadna nużaw għallu meta ngħidu l-elejjel il-plural. Kif ukoll l-Alla tfisser il-wilt uman. Fil-fattakulina jgħid pereżempju Alla ta' ħamsa li tfisser familja ta' ħamsa. U f'dak is-sens mill-ġdid nerġgħu naraw kontinwità li jitkellem ħafna fuq Abaktin jgħid inħi kollu seħħ fil-grottesk bejn l-art, il-ħmieċ imma wkoll l-element prokreattiv u l-mara. Li qed jingħaqdu f'din kontinwità tal-kelma Alla, apparti d-deskrizzjoni tal-alqa. Baktin għandu diġbija interessanti immens, jgħid il-grottesk kollu jinġabar f'diġbija ta' figurin li raħu ta' mara xi ħaka li jitqila. U qiegħda titħaq. Jgħid li għaxe mek għal kemm inti qed tara bħala grotteska, fil-fattem li spjega taħajtek kollha bil-kontrasti tagħha. It-twelit mill-mewt, ġenerazzjoni qed tispiċċa u oħra tibda.
Tatih l-ewwel nett għalqa ta' żewġ ħjut u sieqja bla għanqbut, muswafa mill-banda ta' fuq fil-kontrada tar-dun fost il-widin u hija l-aħjar fost il-ġirien, appellatar tal-lembuba. Banda sigrita minn suba tajdula id-dellija tiswen qas minn mija. Imdawra bis-sisin ġewwa fija hemm l-arqin u fija l-ilma minn kull imkien biex isaqqu u jagħmlu l-Alla li biha għaxu sissa niżu ħajr l-Alla.
Il-poplu l-baxx, Bernard, kif jider fil-qarċilla? Kif jitkellem fuq dun Felix De Marco?
Il-poplu il-baxx huwa il-protagonist f'ċerta sens tal-qarċilla, illa għaliex id-dotarju mhuwiex ħlief mezz artikolatorju u mezz notarili kif jintwera il-faqar tal-poplu, l-ingann tiegħu, anke l-assurditajiet tiegħu. Ngħidu aħna wieħed mill-oġġetti li se jingħata fid-dotarju huwa ħmar. Imma il-ħmar jingħati li se jingħata nofsu. Anki tal-konċett inkonċepibbli jerġa' jissarraf f'daħ jew grottesk ġdid illa għaliex wara ftit jingħat illi leset ingħata s-siq il-waranija biss tiegħu dal-ħmar u siqu ta' qudiem il-qudemija hija nemmelija, jiġifieri hija mtarxa għandha s-sensazzjoni tan-nemel għaddej fuqha, hija kelma Maltija li tfisser imtarxa, paralizzata, u mbagħad għandu s-siq b'ewwelija tan-nofs imma dak huwa dejjem l-element skatoloġiku mħallat maqbija tal-grottesk, u l-għaru se jingħata biss. Is-siq waranija. Dal-ħmar huwa deskritt ukoll fl-istess nifs bħala l-ħajja tad-dar. U allura immaġina dil-qarċilla bil-maskara tiegħu warajha, bil-popolin miġbur quddiem dal-bniedem li qed jimpersonifika lin-notar. U jisma' bdal-ħmar.
Qegħdin jitgħu it-traċedja tagħhom.
Reazzjoni hija daħħa imma wara ftit bħalma jiġrilek fil-films emblematiċi ta' Charles Chaplin, wara ftit realizza li inti qed titħaq bit-traċedja tiegħek stess, bil-faqar tiegħek, bl-ingan tiegħek, l-istess meta jingħata li se jingħata senduq li la fih ġnieb, la fih għatu, la fih qiegħ.
U senduq marbut ma' rikkezza.
U anki n-newl li se jingħata ukoll huwa deskritt bħala kollu mkisser u n-nanna tagħha tal-arusa niżġet ftit fih, jiġifieri jekk niżġet in-nanna ħseb wara ta' sakemm wasal sal-arusa.
U fuq l-unur tal-familja pereżempju meta jitkellem l-arma ta' żewġa li għandu jkollha l-arma tal-ifrat li huma l-barrin.
Ekku, hemmhekk ukoll hemm.
L-unur tal-familja kif jiġri
ekku, kemm hemmhekk li għandek il-sens tal-qrun, jiġifieri is-sens li di diġà marret ma' xi ħadd ieħor. Kif ukoll fid-deskrizzjoni nnifisa tal-arusa li tilqa lil kull li hija magħrufa li tilqa lil kull min iżura fil-kċina għandek attakk fuq il-purità. Tal-arusa. Jiġifieri.
Għaliex il-ċina attakk fuq il-purità?
Għaliex di l-arusa waqt li qed tiġi deskritta iżbuħija ta' parsi tagħha mneħera daqs l-imdina, jiġifieri hija deskritta żbuħija kollox barra żbuħija. In-notar jinserixxi saltu jħed palli kieku min taħt. Dal-komment fuq isma din hija ħabiba ta' kulħadd għax minn umuri żura iddaħlu ġol kxina bil-konnotazzjoni li din hija mitħla ta' ħafna ġiet.
Familjarità żejna.
Mhux hekk u hawnhekk l-attakki huma fuq żewġ aspetti tal-arusa. Is-sens ta' purità li s-soltu nassoċjaw mal-arusa mqarb li l-bis abjad u żbuħija. Li wkoll hija infarka sfrakassata biex niftehmu bil-grottesk. Imma il-punt essenzjali huwa illi għandek il-popolin miġbur fil-karnival li kif qal William hija essenzjalment il-festa tiegħu l-artikolazzjoni tiegħu. U il-popolin qed jara il-difetti kollha u l-isfidi kollha ta' ħajtu qegħdin jiġu radikolati. Jew inkella qegħdin ikunu l-oġġett tad-daħq. U jitgħallem il-popolin jitħaq b'dak illi ma jistax jagħmel mod ieħor ħlief jgħixu. Iġvi jiena f'senduq illi qed jingħata f'kuntratt u qed jiġi deskritt in-notar jgħid kif num niżelawn kemm għalih u kemm għan-newl, kif num niżelawn inti dik hija sqarrija notarili li tfisser li se niddiskrivilek eżatt il-ġid kollu li se jingħatalek. Imma mbagħad li segwi huwa t-tneħħija ta' kull parti tas-senduq. Issa senduq huwa simbolu tal-ġid tad-dar. Kif ngħidu fil-proverbju b'ta' fuq senduq li tfisser dak kollu li għandu fuq huwa l-ġid kollu tiegħu. Jekk is-senduq f'dal-każ mhux biss mhux qed jikkonten il-ġid, imun nifsu bħala kontent iż-żarma. Iż-żarma. Il-poplu qed jidr il-poplu meta jisma' daw ma ninsewx illi f'dal-perjodu s-senduq kien għadu jintuża. Meta jisma b'daw l-inverżjonijiet grotteski tal-ġid tiegħu jitħaq u fl-istess waqt jara fir-realtà jiena nħobb ngħid. Il-karnival huwa l-perjodu meta nilbsu maskra jew meta ninżgħu l-qija tal-maskri ta' matul is-sena. U l-grottesk Baktin jissuġġerixxi li hu mod kif tinżal maskri ta' matul qija tas-sena għax inti ġġib il-faqru l-ġid flimkien, ix-xjuħija u t-tfulija flimkien, il-kruqo żbuħija flimkien, il-ħniġ u l-prokreazzjoni flimkien, u tirrealizza li ħajtek hija magħmula minn dal-kuntrasti. Xem bejnietom, skont Baktina mill-grottesk jiġbir maskra li taqadhom flimkien.
Itim u kil tatih nofs il-ħmar, u għad li kien artab kien il-ħajja tad-dar, u għandu siqu l-qudemija fija n-nemmelija, u tan-nofs bewwelija, u l-arus lejpu tibqalu il-warranija. Itim u kil tatih senduq la fih iħ isfel u lanqasata fuq, u bit-tafli tal-ġnieb nannuha għamel li bwieb. Item u kil tatih newl ġdid li nannita nisġed fih ftit, biċċa nieqes u biċċa mkisser kif inhuwa hawnha mniżżel. Jonqsu l-ewwel neb tilwaqqa fit li kien missiera għamilhom koxt benit, u la fih lebda għasta u la moxt u lanqas mekkuk, u la msirek u lanqas lembub, la mitwa isfel u lanqas fuq, u l-felqa u z-żerquna saru koll biċċa daqs kemmuna, u d-def u n-nir kollha miksurin. Itim u kil tatih raddina mingħajr medda, u tużana l-ożor ta' nofs kedda, u pannell ta' ewwel xedda. Itim u kil tatih fl-ixkun u qarraba li kienu tomma t-tallaba, u tużana nkwatri kull wieħed daqs qannieċ ma fihom u la xoqqa u lanqas gwarniċ, pinġuti pinna fina li kienu qamulu inqas minn ċinkwina, u tatih inkwatru ieħor indurat li fih pinġuta l-arma tal-ifrat, u għandu għeda l-inkwatru iżommu fuq il-bib biex juri l-arma tiegħu il-laħbib.
Il-valur letterarju ta' xogħol ta' Dun Felix De Marco, awtur li safina fuq aħna bil-Malti, dan ix-xogħol biss waslilna. Il-valur letterarju huwa kbir ħafna?
Jiena il-teorija li qed napplika tal-grottesk ġiet ħafna wara u ġiet elaborata mens u rispettata ħafna. Imma hawnhekk x'qed ngħidu fuq Dun Felix. Illi qabel dit-teorija, qabel ma ġiet żviluppata għal ġodi l-filosofija, u diġa wettaqa. U wettaqa b'ċerta ħila. Ħila jiġifieri li ġall lil ċerta qarrejja jaqraw id-dotarju tal-Arċilla u mal-ewwel it-tieni qari forsi ma jissuspettawx il-profondità li hemm. iktar u iktar il-ħila, il-ħila tijaw, illi mad-daħqa jorbot ukoll element patetiku. Jina emmek nara l-ikbar ħila tijaw, li u jibatek id-dar wara karnival, moċi bid-daħq, imma fil-fond ta' qalbek tajt wara kollox dawn huma l-kontradizzjoni ta' ħajti li qed nitħaq bihom, ma naħsibx li dik il-ħila tiġi minnhom għal-għada. Laqas ma naħseb illi dal-ġenju biex niftehmu il-ġenju li titrasforma daħqa anka fiftit niket, dal-ġenju ma naħsibx jiena laqas illi jitrabba biftit eżerċizzju letterarju. Jiena nimmaġina allura li għandu kitbit oħrajn u li żgur kellu ħafna taħriġ fi żmienu letterarju.
Ħandura l-għanna, u l-mużika naturalment, fid-diska kompatta tijak doq li daqqa, inkludejt il-parata. Il-melodija tal-parata hija marbuta mal-karnival? Fejn sibta għanna?
Issa, il-melodija iva marbuta mal-karnival u hemm diversi melodiji, mhux waħda. Sibt xi tnejn ta' seklu 18 ġifieri, imma mbagħad hemm oħrajn iżjed tard ġifieri kienu jikkrejaw ġodda. It-tnejn ta' seklu 18 ħamur fuq dawk kien il-publikom Edward Jones.
Anna, ma il-karnival kien jibda bil-parata?
Iva. L-ewwel ħaġa kienu jridu kif kienet jgħid William għall-kukkanja l-istess kien jiġri għall-parata. Imma l-parata terġa' kienet tiftaħ il-karnival, kienet il-bidu tal-karnival. Malli il-Grand Mastru jagħtihom permess biex jiftaħ il-karnival jibdew jisnu l-parata. Kienet l-ewwel ħaġa. U l-parata kienet żifna biex wabel irġiel biss.
Mhux bħallum ta' tfal subin u bniet.
Tbidlet, tbidlet ħafna. Kienet irġiel biss, kienu libsin l-abjad, ma kienux torok u nsara għall-ewwel, li sibtin għal-menu kienu libsin l-abjad. U biex wabel u ġlieda ġifieri bejniethom u kien hemm l-arusa li tittella fin-nofs il-ġid ġifieri li ġej mis-sena l-ġdida probabbli. Imma wara tbidlet u saret ġlieda, forsi jista' jkun li kienet qed issir ukoll fl-istess żmien. Jista' jkun hekk li kien hemm ġiex tipi ta' parata. Naf żgur li iżjed tard insibu records ta' insara u torok qed jiġġieldu biex xwabe u saret dejjem tirrappreżenta l-ġlieda tal-1565. Imma fil-bidu m'hemmx referenza għall-ġlieda u kienet waqt żmien il-kavalliri ukoll, ġifieri ma jisemmux. Torok.
Nafu, għanna referenzi għal strumenti oħrajn fi żmien il-karnival li kienu jinstemaw jew?
Żmien il-karnival, żmien ta' ħoss, ħafna ħoss, ġifieri l-iżjed li kienu perkussjoni, ma tisma' b'xejn iżjed. Waħda mill-riċel li sibtu tal-1887.
Il-karnivalata.
Il-karnivalata. Dik jissemma trianglu, jissemma kastanjoli u tnabar, per eżempju, dejjem perkussjoni. U sissa baqatek, għax jek tara, fejna fil-karnival ta' Nadur, per eżempju, jek titħol tara ħafna rabbabi, ħafna tnabar, ħafna kastanjoli.
Dawk
li żjed storbju, tinsiex li l-ħoss kien il-ketċi x'jaten u dak iż-żmien kien żmien immorru l-ura sow fil-qedem, żmien li keċċu x'jaten. baqaw iġorruha snin wara snin wara snin daħlu fil-Kristjaneżmu wkoll u baqgħet ħaġa normali ta' karnival. Jiena niftakar il-karnival meta kont żgħira nidħlu l-belt sfafar, ħafna sfafar, sfafar, hekk niftakru. Dak li niftakar u hekk għadu ġifier ħoss, ħafna ħoss.
Magħna għandna wkoll lill-Franċeska Balzan, issa bħalma għandna Borġ Cardona tirriċerka fil-qriċel. Biex tipprova ssib strumenti folkloristiċi, Franċeska għamlet riċerka u ġvera fil-qriċel biex issib preferenzi għal ġojjellerija.
Iva, u fil-fatt sibt ħafna li sibt interessanti u il-varjetà. Il-varjetà u r-realizmu kbir. Pereżempju, meta tibda taqrom, jisemmew ċerti tipi li mill-ewwel jekk tkun rajt għaxej u rajt xi ġojjellerija antika, mill-ewwel inti tmur fuqhom ikollok idea għal xi qed jirreferu. Pereżempju, jisemmew par oħrajn buġuħ tal-lava sa oħrajn għal ċpiepet qed jgħidu jew brazzoletti kif insibuhom da żmien. Buġuħ tal-lava, dan lava x'kien? Lava kien tip ta' ġebel prattikament, ma huma kienu jsejħulhom lava għax hemm referenzi għal Napli u għal Vesuvju. Insomma, daw kienu jitnaqxu buġuħ jew ta' allat antiki, jew ikella ta' personalitajiet ta' dak iż-żmien importanti.
Kif ġibtuhom fil-wirja tal-ġojjellerija min ikun irtjarhom hemm dak iktib tant sabiħ u l-katalgu wkoll tal-wirja?
Eżatt, il-wirja saret iktar kmieni dis-sena u rejna ħafna biċċiet tal-lava, amatisti wkoll, ġifieri ġojjellerija bl-amatista, amethyst,
kif il-granu.
Daw jisemmew. Hija
fina ħafna bħala ġojjellerija.
Hija fina, però kienet tip ta' ġojjellerija li kienet komuni, tintuża komunament. Issa ma kienitx xi ħaġa tipika ta' Malta, però meta għamilna r-riċerka propju għal din il-wirja, skoprejna li fis-seklu 19 il-ġojjellerija tagħna kienu qed jimportaw pereżempju daw l-uċuħ tal-lava, mhux immuntati, jew l-ametisti, jew il-roll, jew anki l-micromosaik, l-mikromosaik. Li jissemmew, il-mużajk jissemmew ukoll fil-qriċel u kienu jimmuntawhom fid-deb jew fidda tal-filugranu Malta. Ġifieri anki għalija hija interessanti għax għandek element importat, element miġjub mill-Italja pereżempju, mbagħad jaħdmu madwaru jikkrew. Biċċa ġojjellerija li hija la tista' tgħidilha Maltija, qatt tista' tgħidilha Italjana, jiena ngħidilha Italo-Maltiż. Għax propju
daw żewġ elementi. Meta nnutar isemmi din il-ġojjellerija biex jipprova juri l-faqar tal-Maltin jew qed jgħidilhom fis-seklu 19 qed jgħidilhom jiena verament ħanti din il-ġojjellerija parti mid-dota. Kif isemmi hawn?
Fil-fatt il-riċel jivarjaw, pereżempju hemm riċel tan-nies li huma Onja jew qed jippreżentawhom bħala Onja u nies li huma daqsxejn fqar. Issa, fil-fatt rajt differenza anki fil-ġojjellerija li tissemma f'daw il-riċel differenti. Per eżempju, jiena għadni kif semmejt tal-ametista, tal-mużajk, filugrano, etc. Dik dawk jissemmew specifikament f'Arċilla fejn qed jgħidu li la Rusa għandha tat-tajjeb, għandha omma trid tiegħha kollox, jiġri probabbli ta' nies li huma ta' klassi daqsxej għolja jew tal-flus ħanejdu hekk. Tat-tajjeb. Hemm Arċilla oħra li huma nies jidhru li ma tantx għandhom flus. Issa fija interessanti ħafna għax jissemmew biċċiet tal-ġojjellerija li nista' mpinġihom għax tant huma tant hemm diskrizzjoni tajba tagħhom naf eżattament għal xi qed jgħidu. U fil-fatt hija tip ta' ġojjellerija li sibt ħafna minnhom fil-knejjes. X'inhuma għaliex fil-knejjes? Huma voti li kienu taw in-nies komuni.
Wedit.
Eżatt, eżattament. Pereżempju biex inti eżempju, l-ikbar ċurket fih ras ta' oġol u vera għadna nsibu daw il-ċurket li jkunu ta' deb, ġveri mhux xi ħaġa li ja trid il-flus għalija wkoll, però kienu jintużaw komunament min-nies anki fil- mhux neċessarjament fil-bliet. Imma anki f'postijiet iktar rurali u sibtom f'daw il-knejjes ukoll. Ġifieri anki pereżempju ċurket minnhom serp imdawwar, sa serp nafu li fil-ġojjellerija serp kien popolari ħafna fis-seklu 19, sar popolari immens fl-era vittorjana. Però serb fil-fatt għandu konnotazzjonijiet, għandu simbolizmu qawwi kemm għall-fertilità, kemm għall-lajn biex inti tbiet lajn. Jiġifieri daw kollha fil-fatt jekk tfittex fil-qedem ukoll sib li daw it-tip ta' ġewellerija ilhom ġejjin mill-passat remot.
Jiġifieri l-kittieb tal-arċilla jekk qed infek tajjeb qed isemmi affarijiet li l-udjenza taf sewwa x'inhu huma b'hekk qed jinnexxielu jikkomunika magħha. Mhux qed jgħid affarijiet għax qed jikteb xi opra letterarja li inti trid tiftaħ dizzjonarju biex tifhimha.
Le, bla dubju ta' xejn.
Qed jitkellem il-lingwa tan-nies.
Iva, huma kienu jifhmu eżattament.
U allura anke l-ismijiet tal-ġewellerija kif jidhru fil-qarċilla għandek biex ngħidu hekk garanzija li dan kien l-isem popolari.
Fil-fatt, Olvin, dik hija l-iktar ħaġa importanti għalija, għaliex, għax meta niġi meta nagħmel riċerka jiena, is-sources tiegħi huma il-gazzetti, issa l-gazzetti huma miktubini u bit-Taljan u bl-Ingliż. Nara records per eżempju tal-Monte di Pietà, dawk is-soltu miktubini u bit-Taljan u anki ġili bl-Ingliż fis-seklu 19 qed ngħid. Jekk imorru iktar bot fil-perjodu tal-Kavalleri, issib ħafna ma miktub bit-Taljan jew forsi bil-Latin ġifier f'kuntratti hekk. Ġifieri jiena ma kellix fuq ix-noqgħod fuq il-kliem li kienu jintużaw bil-Malti biex jirreferu għal ġewellerija. Iġveri dik għalija kienet meta rajta u Rachel bistmolaw vera ħad gozzlihom għax naturalment fl-aħħar sibt il-kliem propju li l-Maltin kienu qed jużaw għal ġewellerija. U interessanti pereżempju li jisemmu pereżempju barbazzal, aħna ngħidulu barbazzal, a long necklace. Huma jikdbuħ daqsxej differenti naturalment dak iż-żmien ma kienx standardized, ma par bazzar sa, ġifieri żewġ kliem, par bazzar, min jaf għalfej, il-fatt li tinstemma viċin ħafna ta' barbazzal anyway, ġifieri, ma daw kienu interessanti immens għalija.
Mela minn dak li smajna sissa, rajna kif il-qriċel għandhom kontribut x'joffru lill-Isin Malti għaliex iddokumentaw ngħidu aħna l-ismijiet differenti tal-biċċiet tad-deb. Rajna il-ħila letterarja, apprezzament tal-ħila letterarja ta' Don Felix De Marco, l-awtur tal-ewwel arċilla dokumentata, qed ngħid l-ewwel arċilla dokumentata fil-fatt Konrad inti għadek hemm ktib sabiħ fuq l-arċilla ta' Don Felix De Marco.
Il-qalxilla ta' Don Felix hija biex ngħidu hekk l-eqdem kopja li sibna. Ġifieri jiena ma neskludix il-fatt illi qabel Don Felix kien hemm minn kiteb xi rieċel oħra illi ma nafx jista' jkun illi jew ma nafux bihom għadna sissa jew inkella forsi ntilfu daw ma' żmien u ma.
Meta inti fittixt fid-dizzjonarji għall-kelma arċilla f'dizzjonarji ta' qabel 1760 pereżempju il-Valliċeljana. Miktub għal-ħabta tal-1640. Tidher il-kelma arċilla fih?
Referenza għall-arċilla tidher, però mhux bir-referenza ta' xi ħaġa li kienet tintuża fil-karnival, imma bħala għaqa bil-ġunġlien li kienet tintuża fi żwiġijiet antiki. Ġifieri kellha l-ewwel tifsira tal-kelma arċilla.
Fil-fatt inti semmi li l-Konti ċanta Ruġvera fl-istorja ta' Malta tiegħu fl-edizzjoni fuq l-Abeja.
Malta Illustrata.
Jgħid li fil-Medjuevu l-Arusu l-Arusa meta dakinhar tat-tieġ.
Iva, dakinhar tat-tieġ meta kienu jtejġu, kienu joffru din il-qaqa bil-ġunġlin flimkien ma' fl-ixkun imbit lill-kappillan jew lill-qassis li jkun tejjiġhom.
U mbagħad din id-drawwa inqatat?
Mbagħad inqatat ma' żmien u ħadet xejra oħra differenti fejn mbagħad tiġi hemmhekk it-tifsira sekondarja tal-kelma arġilla.
Tal-karnival. Li b'xi mod dejjem tibqa' marbuta mat-tieġ għax għandek nutar Arus u Arusa.
Eżattament.
Manuel Mifsud, il-arċilla ben għall-mikallef il-kollega tiegħek fid-Dipartiment tal-Malti għalinna iva għandha valur letterarju kbir u biex kitiba bil-forż dan kien tkisser xogħlijiet oħrajn bil-Malti. Il-valur lingwistiku, il-mod kif iħaddem il-kelma.
L-ewwel ngħid ċerta diffikultà f'dak li hu l-vokabularju tagħha u veru. Ippruvaw ħafna nies wara xulxin dejjem isaffuha. Dina tissaffa bil-mod il-mod ħanejtek, jien naħseb li għadha mhijiex imsoffija 100% lanqas. Għad baqanna ingroppi ngħidulhom li għadna ma tajniex minn ġo fihom. Semmejt li kwalitajiet tagħha. Hemm interessanti l-użu tal-ismijiet, pereżempju, kif jilgħab bl-ismijiet, l-ismijiet isiru kritika fihom infushom. Maħluqin b'ċertu gost. Imma anke illi daw l-ismijiet ħafna minnhom għandhom id-diminutif.
Inġemgħu kumpannija u araw ħaġa mibdija li żwieġ la Maltija. Is-Sinjura Rusa mill-banda ta' missiera imnisla minn ħaldejdu, razzita ta' dar żbejbu u min-naħa tomma imnisla minn ħalimwejċu, razzita ta' dar ċwejċu.
Il-diminutif għadu b'saħtu ħafna u kif għedna b'saħtu anke fl-ismijiet. Jidher anke fl-ismijiet li forsi huma mistħajla sewa u forsi huma logħba tal-kliem, pereżempju għandu dejdu żbejbu. Li jaltok fil-kliem ta' Dun Felic, żewġ reġistri li għandu. Minbanda għandek ir-reġistru legali, issib il-kliem bil-Latin, jintroduċihom ħafna drabi l-frażijiet bil-Latin. U anke terminoloġija legali li kien jafhom il-notar u l-avukat u l-nies kienu jisimgħuhom biss meta jmorru jagħmlu kuntratt aktarx, u veru għandu. Imma mbagħad jaqleb immedjatament għal reġistru ieħor. U din hija l-gost naħseb jiena tal-sena tal-kittieb jaqleb għal reġistru popolari u ħafna drabi vulgari li jistonaw. Naturalment minn l-avukat aktarx ma kienux jistennew li jisimgħu klim bħal dan. U naħseb kien hemm ħafna sena wkoll f'min jaħdimha din illi jkollu l-ħila li f'parti minnhom jitkellem ċertu ton
pompus
sewwa qisu notar qiegħed jitkellem. U f'parti oħra, fil-parti l-oħra jaqleb kultant fl-istess sentenza. U jaqleb għal ton illi naħseb jiena kien jitfaħħilhom baxx u jgħidilhom biex jitemuha verament.
In nomine bestiorum, minute instrumenti matrimonialis publicatur in idiomate melitensi, interdictam donnam solutam in weisa talembu, ecetro filio Isidori di Casalbu Baqra, abet naturam paltal baqra, et inter per illustrem dominum artium, et medicine doctorem animalium leipu lama, filius demnu, et vennura de casali musta, quando facit illam rem igosta, rogatus per acta magnifici notarii Pierotti Agrigentino, quello che non beve poco vino di casali bisbut, illif sormu andu lanbut, in isdiebus baccanalibus coram, etc. Et hic est ut sequitur tenor presentis minute vidilicet. Attenti! Blisem talla illum linoddu l-ġrane ta' edan isċar ta' edin assena, li fija jiġikom il-ama u qatt kalla jamar ena, tal-1760 u snin li bħali madudin. Idibus kalendas, nitlobkom intant, sinjuri, tfavuruni bl-attenzjoni u s-silenzju għal dak li naqralkom u indukraw minħabba falla tħallusċu waħda tiskappalkom. U edan għaż-żwieġ għandi naqraħ in pupulku biex kulħadd jismani, u minn dak li naqralkom ħadd m'għandu jimnani. U intom, sinjuri ħaddara, kulħadd jieħu s-sinjura ġbintu miegħu biex kulħadd jaf li ma jitijaw, għax amman kulħadd jaħtara sabiħa u l-maża kera tibqa' birriħa. Mbagħad jiena raġel kbir tridu tibżaw għalija għax inkella ma nkomplix magħkom sa filgħaxija. U intom, sinjuri li tisimgħuna, jekk tobgħoduna tagħtikom skaranzija. Isaħ iż-żwieġ niżu ħajr l-alla.
Kieku kellek tikklassifika l-importanza ta' Dun Felic fost il-kittiba bikrin tal-Malti. Kittiba bikrin qed nifhem xi ħadd bħal de Soldanis u Inazio Saper Mifsud u mbagħad wara Vassalli. Dun Felic, fejn?
Jien naħseb illi il-valur kbir tiegħu, kull wieħed naturalment diffiċli biex tgħid dan fejn jidħol eżatt u
ġeneru differenti
klassifikhom, imma proprju jien naħseb illi mill-ġeneru differenti il-valur tiegħu. Il-fatt li kitbina xi ħaġa li hija tal-poplu.
Grazzi ħafna, għamilna program sejħ fuq l-Arċilla. Nirringrazzja lill-mistednin, jiġifieri Dr. William Zammit, Dr. Bernard Mikallef, il-Professur Manuel Mifsud, Anna Borċ Cardona, Francesca Balzan, Konrad Fenek, l-awtur tal-ktieb il-ġdid fuq l-Arċilla, u lill-Professur Albert Borċ, il-li qralna s-siltiet ta' Dun Felix DeMarco. Insemmilkom.